Her følger så anden del, vidnesbyrdet fra asylsøgere.
Og så skal jeg bede Lone, en af de bedste forældre, som har taget et slags adoptivbarn og har arbejdet, og at komme op, så sætter vi os der, og jeg så prøve at lege, som jeg engang var, sådan en, der kunne holde mikrofon og fange mig selv. Mahabat, som I kan høre på navnet, er jo ikke her fra landet. Hun kommer fra Irak, men er kurder, irakisk kurder, og jeg må godt sige din alder, da den er endnu er smirende. Du er født i 1981, og Mahabat er en af dem, der har overlevet, han er sagt, har siddet i, hvor mange år var Rafa?
13 år i Danmark, men efter 10 år, så jeg har fik opholdstilladelse.
Ja. Hvad var det, der gjorde, at du fik opholdstilladelse? Ja, det er måske...
Altså mange ting, og, men altså til sidst, jeg har fik opholdstilladelse som familiesamføring, efter når jeg fik 2 børn, men ellers stadigvæk min familie er i asylcenter.
Ja. Så vi skal måske høre lige lidt om din fortid, og da vi har så kort tid, så siger jeg en lille smule om det. Eller vil du gøre det, Lone?
Ja. Ja, altså hvad jeg kan fortælle om, om man har...
Nej, jeg holder. Nå,
ja,
okay. Jeg holder.
Ja, godt. Ja, altså, jeg har jo lært Mahabat og hendes familie at kende for 3 år siden, min mand og jeg, hvor vi blev kontaktbedste forældre. Og som sagt, Mahabas liv har jo været, ja, hele hendes ungdom i asylcenter.
Ja, vi skal lige høre om hendes baggrund i Iran.
Altså baggrunden i Iran var, at hun flygtede derfra som 18-årig, sammen med sin mor og 4 søskende.
Ja, vi flyttede her til Danmark på grund af min far, han er blevet dræbt. Altså fordi min far, han har været medlemmer hos Saddam Hussein dengang, men efter når kommer kurdiske partier, det var i 90'erne, og de har sagt til min far, at du skal blive, altså, holde op med hos Saddam, du skal komme tilbage. Og det har han gjort, men selvom de han har gjort, men de har sagt stadigvæk, altså fordi du har været hos Saddam, og så nu du kommer tilbage til Kurdistan, så på den måde, du kan ikke leve her inde i landet. Og min far har blevet bange som tilbage os til hos Saddam. Altså på den måde, vi har ikke haft plads til begge steder. Nord-Irak og Øst-Irak. Så, og partierne har sagt til min far flere gange, fordi du har været hos Saddam, så på den måde, du skal blive dræbt, eller din familie. Så efter det, min far blev dræbt, så vi flyttede direkte. Så vi går under jorden, indtil vi kommer her til Danmark.
Ja, så det der er tilfældet er jo, at han faktisk er blevet dræbt af sine egne. Og det er jeg stødt på mange gange, og det tror jeg er en af de ting, der gør, at man har svært ved at forklare det. At man har været tvunget til det, på grund af, altså man kunne slet ikke have en kiosk, som Mahabas far havde, medmindre man var medlem af partiet. Og så kommer man jo i modstrid med sine egne. Og det er for flere af dem en ting, man nødigt taler om, selvfølgelig, fordi man har jo ikke været tilhænger af det parti. Men det er svært at sige, at man kan ikke komme tilbage, selvom Saddam Hussein er død, for det er ens egne, der er ude efter en. Det er en endnu værre situation, synes jeg. Men I kom så til Danmark, og hvordan var det at komme til Danmark?
Altså selvfølgelig, vi kommer bare med hemmelighed helt ned fra Irak, indtil kommer vi til Danmark, og vi kommer direkte til Sandholmlejr. Selvom vi har ikke kendt det, vi tror, vi kommer bare direkte til vores familie, fordi min mors familie bor i Danmark i mange, mange år siden, altså fra 80'erne, når de blev flyttet efter. Altså. Så vi har haft også problemer sammen med Saddam, Rehl og hele. Men nu kommer vi her, så vi kommer bare direkte til Sandholmlejr, som vi fik bare en chok. Vi tror, vi kommer bare direkte til vores familie, men vi bliver her i Danmark, og vi flytter i mange forskellige asylcenter. De 12 forskellige asylcenter, inde i 13 år siden. Selvom jeg har været i 10 år derovre, men det er stadigvæk min mor og mine 2 bror er i asylcenter.
Ja.
Har du noget?
Nej. Altså, det er jo en meget stor familie, og Mahabat har altså både en mormor og adskillige onkler og mostre og tanter, der boede her på forhånd, og som de troede, de bare kunne tage op til, som vi jo ville gøre, også hvis vi havde familie. Og så bliver man så pludselig anbragt i en lejr og får at vide, her skal man være, her kan man, her er man nødt til at blive. Og så er der sket noget godt for nogen og ikke så godt for andre i din familie.
Ja, altså på grund af, fordi jeg blev gift her i Danmark, og jeg fik 2 børn, og min mand, på grund af han har opholdstilladelse, så er der efter mange års sygt efter altså, familiesamføring, så jeg fik opholdstilladelse, men også, jeg har også en anden søster, ligesom mig, hun fik også efter, når hun er født med en børn. Men de resten af familien, altså for eksempel min mor og 2 bror, de er stadigvæk i asylcenter, og min mor, hun er syg. Selvom hun er ikke været syg, hun har været en rask kvinde, men på grund af 10 års, altså en rigtig stramme liv her i Danmark, så hun er blevet syg som,
Psykisk syg,
ja. Og hun er der i Kongerlund asylcenter nu.
Og det er dine brødre også?
Og 2 brødre, ja. Også 2 brødre, men der bor i Sandholm. På grund af, at de har afvist væk 2. Og de må ingenting, og de må ikke gå på skole, eller altså, ingenting. Men de skal bare under politien, hver 2 gange om ugen, skal til under at skrive i Sandholm lejr, som de bor.
Ja, de skal melde sig.
Ja.
Og så bliver man spurgt. Hvad er det, de spørger jer om, politiet?
De spørger bare ingenting. De siger bare, vi vil gerne vide. Vi kan se dig, du er i Danmark, og du løber ikke herfra. Det er bare kun til dig.
Ja, nogle gange spørger de. Hvornår rejser du hjem, og hvorfor rejser du hjem?
Nej, selvfølgelig. Ja, men ja. Det var en normal spørgsmål, som de gør hele tiden.
Ja. Som man hele tiden gør. Ja. Og du har så fået 2 børn, og din mand har flygtningestatus, og derfor har han fået opholdstilladelse, og derfor har I kunnet få familiesammenføring.
Ja.
Og hvor mange børn har du, siger du?
2.
Ja. Hvordan var det for dem at være i Sandholm?
Ja, altså selvfølgelig, mine børn kan blive også syg, ligesom min mor. På grund af, altså, vi har haft en rigtig dårlig liv i asylcenter, fordi min mand, som de har sagt til os, han må godt komme og besøge os, ligesom i et sygehus eller et eller andet, hele dagen, men han skal hjem om nat. Og på den måde, min ældste søn, han er blevet syg, og jeg fik også børne nummer 2, og altså, vi har prøvet flere gange, som jeg må flytte hos min mand, men fordi jeg har haft afvist. Så jeg har fik svar fra asylcenter, altså, eller udlandsservice, som jeg må ikke flytte hos ham, selvom jeg har 2 små børn. Og min mand, han må også ikke bo sammen med mig i asylcenter. Så kommer han bare besøge mig om dagen, og går han hjem om aftenen.
Men efter en periode, så fik Mahabat lov til at flytte ud af asylcenteret ude i Avstrup, men fik at vide, at hvis hun flyttede sammen med sin mand, så var der ikke en krone at hente. Han skulle ernære hele familien. Og Mahabats mand, skal du også lige nævnes, at han har stadigvæk, han har opholdstilladelse, men han har stadigvæk ikke permanent opholdstilladelse. Vi skal til at søge igen her til foråret, så det er hele tiden kun 2 år, 2 år, 2 år. Så det er så svært, at der falder ro over familien, fordi det er jo hele tiden hvis.
Og hvordan har han kunnet forsørge sin familie?
Ja, han har jo altså, da han kom, nu må du, Mahabat, hvis jeg siger noget forkert, må du ikke?
Ja, selvfølgelig.
Han kom hertil også som ganske ung mand, og fandt hurtigt ud af, at jeg skal ikke lægge det her land til last, så jeg skal ud og arbejde. Så han arbejdede i pizzerier både her og der og alle vejen. og har simpelthen ernæret sig selv hele vejen igennem. Plus at han så fik skaffet sig et job på en tandhjulsfabrik, og i flere år, i den periode også, hvor vi har kendt Mahabat og hendes mand og børn, der gik han på arbejde kl. 5 om morgenen på tandhjulsfabrikken, så stoppede han der ved middagstid, købte ind til pizzeriet, som han efterhånden blev delvis ejer af, og arbejdede der til kl. 11 om aftenen. Så man forestiller sig, hvilke forhold blandt andet Mahabats ældste barn fik til sin far, som han elskede over alt på jorden, så det har været virkelig, virkelig vanskeligt.
Og oven i det kommer så, at han jo ikke kan blive dansk statsborger, fordi han er analfabet og kan ikke få tid til at læse og indsige og tage danskprøve nummer 2, som man skal tage. Og så det er altså umulige forlangener, der samtidig er til sådan en familie. Men da du så kom ud, Mahabat, hvad gjorde du så for at få et arbejde?
Altså, efter når jeg har fik opholdstilladelse, så er det en måned efter, så jeg begynder med skole, og jeg har fik arbejde, og jeg arbejder indtil nu.
Men hvordan fik du det arbejde?
Ja, selvfølgelig, jeg kører rundt i alle butikken, som Luna Ulla er, som min kontantperson, som har hjulpet mig. Vi har skrevet en ansøgning, og jeg har rundt, altså dengang jeg har boet på Amager, og jeg har rundt hele butikken der, og jeg har delet min
ansøgning,
som jeg fik en job, og jeg har fik med det som efter en måneds opholdstilladelse. Og efter en 8 måneder, så jeg har begyndt i dansk pro 2 eksamen, og jeg består også. Og jeg bliver fortsat indtil nu, som nu jeg bliver ejer i en butik, altså frisørbutik, som jeg har uddannelse som frisør.
Ja, du fik et års uddannelse her som frisør. Det er det tilbud, man i regel får, enten kosmetolog eller frisør.
Ja, nemlig. Det har jeg fik i 2006, som det var en tilbud fra Dansk Røde Kors, bare til unge mennesker i asylcenter. Og jeg har fik et års uddannelse, og nu jeg arbejder med det der, som jeg er ejer butikken i en frisørsalon.
Er du glad for at være frisør?
Jeg har været skuespiller i min land, men skuespiller. Men selvfølgelig, det er bedre med en ting. Altså, fordi når jeg har været asylcenter, fordi vi har haft afvist til Irak, og jeg har prøvet flere gange at gå til dansk sprogskole, men de har sagt, som jeg må ikke, fordi jeg har afvist. Jeg må godt lære dansk, altså undskyld, engelsk, fransk, tysk, men heller ikke dansk.
Nej, det er en af de reglerne, der er. Ja. Hvordan går det så med børnene nu?
Ja, selvfølgelig, altså, fordi min ældste søn, han har været så dårlig i asylcenter. Men efter når jeg begynder altså, at få opholdstilladelse, og vi går ind i gang, og han er blevet meget bedre, og altså præcis hans sprog også, og Luna, hun ved, min søn, dengang, han har været slet ikke til dansk, men nu han taler perfekt dansk, og han er i 0. klasse, og så efter sommerferie, så skal han begynde 1. klasse.
Ja, er du noget, du vil tilføje?
Nej, det eneste, jeg ikke kan lade være med at tilføje, det er, at jeg synes, altså, når jeg tænker på, hvordan Mahabat og hendes familie havde det, men især Mahabat, da vi traf hende, som sagt for 3 år siden, og så se den udvikling, der er sket fra det sekund, hun fik sin opholdstilladelse, så var det altså fuld fart fremad, og jeg skal nok vise dem, og jeg kan. Og det er også det arbejde, Mahabat har gjort med sine børn, når jeg tænker på, hvordan, som Mahabat selv siger, hvordan han havde det, den ældste, så var det virkelig, hvor man tænkte, hvordan skal det her gå? Men Mahabat, til trods for, at hun har skulle have ressourcer til at klare alt for sig selv, så har hun også haft ressourcer til at klare for sit barn. Læse med ham om aftenen, til trods for, at hun kommer hjem fra et arbejde med at være frisør, og virkelig være i stand til at få familien op at stå. Det har været enestående.
Ja, Mahabat, har du nogle drømme? Hvordan ser du gerne dit liv om 5 år?
Ja, selvfølgelig. Først, jeg ønsker, og jeg vil meget gerne, altså min mor og min bror også kommer ud fra det der fængsel, som vi kalder på det der. Og altså til fremtiden, jeg har tænkt til, at jeg fik en uddannelse. Altså, jeg vil ikke arbejde som frisør hele mit liv, men nu det er bedre til mig, fordi jeg har 2 små børn, og jeg har lige kommet ud i asylcenter. Men til fremtiden, jeg vil meget gerne fik en uddannelse og en god liv, og så med hele familien, fordi vi har haft rigtig stramt liv i sidste 13 år siden. Så håber vi fik en god liv til fremtiden.
Det ønsker vi for jer også. Tak skal du have.
Det var sådan.
Han vil så sikkert selv fortælle om, hvor han kommer fra og hvorfor. Men Asif bor der, men har faktisk fået mulighed for at komme i uddannelse. Og det tror jeg også, han selv vil fortælle om.
Hello everybody. My name is Asif. I come from Afghanistan. And for the first time, it is really needed to thank the grandparents for their great job that they are doing, and I really appreciate it. I really appreciate the Refugee Welcome Organization, as Maitala is heading that organization. It is really a good organization, especially for integration and solving the problems. And also I am really thanking the new organization that is called Trampoline House. And I really thank that is a really, really good organization, as I have heard that you might got a little bit clue about that. That thing, the access or the succeed of this organization is because of the youth generation of Danish, not only Danish, but also all the asylum seekers. And it is actually one of the best organizations, as I have seen in whole Denmark, because it is mostly based for integration systems. So the youth generation from different countries, from different cultures, they are coming and sitting together, and they are serving food, and praying with various people with different religions, and each and every person is saying with their own religion the praying. It is actually for me a kind of multicultural high school for me, or I can say university even for that. So I could learn a lot about it. I just say a little bit about myself, that most of the people are asking that why you came to Denmark, so why you left your country. And for sure, no one is leaving their country if they don't have any trouble. And no one is leaving their family members if they don't have any problems. And I knew that when I am leaving my home country, so automatically I will lose the dignity, and I did. Actually, leaving your home country is not a kind of losing your dignity, but also it is a sacrificing, a big sacrifice that you do, and it is a sacrifice that I feel in whole my life. I got away from my family. I lost contact with them for 9 months. And finally, I could get and I pray for the guys who made the Facebook. So actually the Facebook was the path that I got through, and I got contact with my family. So I thank God that is still there fine. I have been at the time of Taliban, when Taliban occupied Afghanistan, we had to flee to Pakistan. And I have been for a long time in Pakistan, and I have continued my studying and my lessons in Pakistan. When the Taliban collapsed, and 1911 was, it was the 11th of September, so it was actually a kind of different plans that I have just changed in my way of future. And I decided that to come to Afghanistan with a high moral to see that how I should act in this country. In 2006, I came to Afghanistan, and I have seen that a lot of people from different countries, I mean the ISAF forces, the coalition forces, they are coming to Afghanistan. They are leaving their nice countries, they are leaving their whatever that they have. If they are coming to support my country, then I feel myself as an obliged person to serve my country. And I did that. I went and I have been working, and I served the Norwegian army as a translator for 3.5 years. And to be honest, I didn't know that one day I will pay such a price for that. And I wouldn't knew that, otherwise I would not do that. And finally, my life became in danger, and I have got threatened by the Taliban. My family had to leave that place because of me. And I did the same. I have got a warning. I was about to be captured by the Taliban. And at that time, I didn't have any clue. When you are facing with a trouble, you don't know what to do except getting away yourself alive from that place. And I head towards Iran. The problem that I have had in Iran, it was really, really difficult and tough. Because I can say that Iranian government, they are really, really racist people. Especially for our generation, our ethnic. As we are Hazara ethnic, and we most likely looks like Chinese or like the Asian. And even when I was talking with the smugglers, they were telling me that, okay man, since you are looking like Asian and you are quite visible, you have to pay a lot, that we should take you from this country to that country. And I had the same problem all the way to Turkey. When I came to Turkey, I was in the bus. They catch only me from that bus. No one else. There was a lot of other guys. And I have been in the jail for 17 days. And I told the Turkish police officers that I have this problem. And then they let me to go. And they have given me a permission to stay for 14 days. They said that you can get out of this country in 14 days. Else you can seek as asylum in Turkey. You can seek asylum in Turkey. Yeah. And in that case, I said I decided to go further because I was serving with Norwegian army, and they quite know about me. And when I am going, and I was telling them that I have had this problem, so suddenly I got out of Afghanistan and I had to do that. So I had that opinion in my mind to come all the way up here. When I came to Denmark, I had actually nothing in my pocket. Everything was finished and on the way. And I was totally stuck because I didn't have any contact with my family. And except I was just thinking that what should I do? And it is really, really tough time if you have no wish in the future. If for example, if you just ride in a boot and you don't know your destination, it is really tough. So the one who can imagine that he has had the experience, but no one else can imagine that. And I came all the way up here, so I had no choice except going and introducing myself to Denmark. And secondly, the information or the history that I have studied, I do remember in class 8 or 9 in high school that we have studied about Denmark. So Denmark had the best culture and the best freedom and the best behavior among the European countries. And that is the one of the main thing that I have said, okay, if I can't go further, at least I should not go back. So this is the best country, like according to behavior, according to the freedom, according to whatever, or they have the best law as well. And I have decided to sit in here and seek asylum. But when I just came for the first month in the asylum seeker camp, I was feeling good and I was feeling very, very active. I say that, okay, right now there isn't any Taliban and no one is killing you, so you just got set in a safe place. But I wouldn't knew that still you are not safe. Still your destination is not clear. Still your future is dark. And when I came to Sandholm for 1 month, I was in Sandholm, and I have met some friends, of course, when this is a kind of tradition, when we are coming, so we don't have access to go outside because we don't have that much money with us, and we don't have access to the tickets and bus cards, so like that, we make some friends in the camp to break the isolation, to not getting crazy in your own room. And I did that. After 1 month, I was moved to Greno, asylum seekers camp. And I have been there like 3 or 4 months, making some friends. Then again, I moved back to Unswap camp. But in Unswap camp, I'm just here still like almost 9 to 10 months. The problem that have occurred, the thing is that I have given the interview like approximately 9 months ago, and still I am just waiting for the result. Whatever, so I have got many posts, just wait and wait and wait. But it is really, really difficult for a person to wait and just count the watch, doing nothing. And secondly, the camp that we are living, actually most of the camps, they are located inside the forest, away from the society, and you don't have any kind of integration system in that. But you will see, especially the camp that I am living in, you will meet 99% of the people that they are in phase 3, which means they have to leave the country. And I think if a person who is coming from a country that his life was in danger and signing off a paper, which means voluntarily heading back to his home country, is a kind of signing a dead resign. So in that case, I don't think that anyone can sign that voluntarily. So that is why today we are here, and I really thank this organization to participate or to have such kind of gathering, that we should feel our problems and we should listen to our problems. And I also just mention for the government of Denmark that thank you very much for serving in my country, and I am really expressing my condolence, especially for those families that they have been sacrificing their youths, their friends in Afghanistan. And I really appreciate that still they have a strength, a belief, and standing against international terrorism. So that is actually the whole thing that I have had, the whole journey. And I know that it is actually a sad history if anyone who is listening that but it is how it is, how the people are coming up here, and it is really difficult. What I think with the people, personally, I am going to university, and in such a situation, still I am going to continue my lesson. I go from Monday to Friday, 5 days in a week. When when I am going sitting in the train, so I physically I am here, but mentally I am somewhere else. I am thinking about my future. I am thinking that if you have no wishes in the future, then your light of life is totally dark, and it looks like a night that tomorrow will never come up. And perhaps there will be some Danish boys or girls or old people that they are totally fresh and they have slept the night, and in the morning they have drank a cup of coffee and totally fresh and sitting in front of us. So I am actually not in there. And they are thinking that, oh, perhaps he might. So this is the refugee, this is the asylum seeker. His behavior, I mean, his acting, he is acting like a stupid. But in fact, no. We are totally broken from inside. And sociology studies says that staying or leaving the asylum seekers in camp or detention centers will cause the asylum seekers long period of psychological problems. And it's not only in Denmark, but also in all over the world. But I really, really thank this organization that they're gathering and to find at least to find a solution for betterment of that. And it should be getting better. So thank you very much for the listening.
Jeg synes, at hvis der er nogen, der har spørgsmål, så kan vi tage en ganske kort runde, for vi er jo tiden af det nye runde. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål, der kan gerne svare.
Something, because you told us that now you are allowed to go outside the camp. What is your situation just now concerning education and your life in general? You said you are allowed to leave the camp. Where are you going? What are you doing?
The thing is that if you are going to study, yeah, I do study. I go to university. But I feel myself really, really bad because in the class I am not getting a good grade. Why? Because when I am coming in the camp, in the situation, in that, inside the camp, I'm thinking that I'm just, today in the morning I'm going to study, and in the evening I'm coming back to the detention center. And that place where you go, it is 4 beds or 5 beds in one room, it's shared. And one is playing music, another one is dancing, another one is crying, and another one is drinking, and someone is praying. So it is really, really difficult to live inside a room with such kind of roommates. So if you go to office and ask for a private room, so of course they will not offer you a private room. In that case, the main important thing is long-term staying and waiting for your asylum case. You can go outside, but still you feel isolation. Personally, I feel here very, very isolation, even though you are so friendly. I know that. And because I don't know the language, then I have to hire a translator in everywhere with myself. And that is what that... We are not allowed to study the Danish language. It is so strange that we are living in this country, but we are not allowed to learn the Danish language. And it is a kind of automatic isolation that is coming towards me. Because if I don't speak the language, then I have to sit to one side. And of course, the Danish people, like 90%, they do speak English. But this is their country, and the Danish is their language. So for the first time, of course, they are prioritizing the Danish language than speaking the English language.
Yes. Thank you. I think we have to thank you very much. You have been explaining extremely well, I think, the situation. So we thank you.
Karakter, det der med, at folk bliver flyttet fra det ene asylcenter til det andet, hvem bestemmer det?
Ja, det er jo det er vel udlændingsservice, der bestemmer det. Men udlændingsservice, altså, det handler jo efter de regler, som er fastsat af regeringen. Der er jo nogle love, der bestemmer, og nogle ting. Du ved noget, det
er sådan. Nej, men jeg har bare hørt en Røde Kors medarbejder sige, at Røde Kors, de skal økonomisere med ressourcerne, så de skal have fyldt lejrene op, så snart der er en tom plads, så flytter man rundt. Men det er en gammel nyhed, jeg har, så det passer måske ikke, så derfor er jeg glad for, at Anne Kure er til stede, og jeg vil gerne ønske Anne Kure tillykke med hendes job.
Ja, det er